Erorien monumentua dago askoren ahotan egunotan, talde memorialistak eta fusilatuen senideak ikusi ditugu ekimen ugari egiten frankismoa goratzen duen monumentua eraisteko eskatuz gaur iluntzean ere, horietako bat ekimen bat eginen dute. Eurentzat ez litzateke ulergarria beste esanahi bat ematea. Hain zuzen badira jarrera hori hartua dutenak ere, eraikinari beste esanahi bat ematen altzaiola, diotenak, eta azken puntuan leudeke deus ere eginen ez luketenak. Bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako kontseil Ana Oio, egunon.
Egunon.
Erorien monumentuaren etorkizunaz asko hitz egiten ari da egunotan, zein da kontseilariaren jarrera?
Bueno, lehenik eta behin nik uste dut Nafarroan dagoen azaldu da kolpistako eraikin lotxagarriena dela, ez? Izan ere monumento bat izan zen, baina bai edukitzailean, bai edukian gurutzaratzat hartu zutenek sortua, Nafar batzuek, beste Nafar batzuen aurka erabili zuten benetako indarkeria bidagabea izan zena. Ordun nik uste dut, hori pues edozein soluzioa hartu berdugu eta gainera legealdi hauetan, ez? Uste dut ez dela espazio eutxita, batzuk horrela pentsatzen dutela, nik ez dut uste, eta bueno, gu plantatzen dugu bai Iruñeko alkateari gobernuarekin batera lan egin behar dugula, eta ze soluzioan, bueno, pues hori, gehien adostasun sozial-politiko deien biltzen duena. Ez, nik uste dut hori da konponbidea, adostasun sozio-politiko eta sozial handiena izan behar du dozin soluzioa.
Dena dela, simbologia frankista eremu publikotik ezabatzen ari zareten honetan, eraikina mantenduta beteko litzateke?
Bueno, nik ez dut segurtasun falta, juridikoen falta dagoela, ez? Edozein proiektua. Arazoa lehenagoakoa da. Gogorazi nahi dut, Nafarroko administrazio auzitegiaren 2008ko txostenaren eta ondorengo epaien ondoren zalantzan jarri dela edoiren monumentua oraindik monumento frankista lotua izatea, ez? Eta bueno, txosten horiek diote espazio hau etzita dagoela. Nik ez nator bat, lehen esan dudan bezala, nik ez nator bat iritzi horrekin, ez da etxipenezko espazioa, horregatik uste dut eraikinean gaineko edozein jarduketa eraistea edo etxitzea juridikoki blindatu beharko da. Ez, ba, bestela daukagun araudiaren bidez, edo aldatu behar da, baina aldatu behar dugu, araudia, bestela bueno, ez dezagun auzitegietan galdu aukera hori nahi dugun antzat, ez? Eta uste dut legaldi honetan, bai hemen, bai Madrilen, badugula, ez? Segurtasun juridiko hori lortzeko lege aldaketaren bat egin behar da. Eta, bueno, nik uste dut gehiengoa dugula, bai hemen, bai Madrilen, edo zein aldaketa egiteko, ez?
Zuzendari nagusiaren Martin Zabaltzaren dimisioa eskatu dute gai horretan posizio hartu zuelakoan, zer iritzi duzuzuk?
Bueno, nik esan behar dut, ba, Nafarroko gobernuko konsideria nahi zenez, ba, PSN-ek, gero bai, eta kontigo zurekin sinatu genuen akordio politikoari, balioa eman nahi diot, ez? Eta akordio horretan, ez zen irtebine zehatz bati buruz hitz egiten, akordioan esaten du, udalekin protokolo bat lantzea, eta protokolo horretan adostasun sozial eta politiko gorena, ez? Bilatu behar dugula, ez? Orduan horregatik, bueno, uste du Zabalza jauna militante sozialista gisa hitz egin duela, legezko jarrera baten alde, baina jarrera hori ez datorrela bat akordio politikoan sinatutakoarekin, ez? Eta bueno, beste aldetik ni 2015tik aurrera lan egiten ari naiz, memoriaren politikaren publikaren barruan, Usue Barko zen gobernutik eta onaino, eta bueno, beti mantendu nahi genuen, erakunde memorialistarekin lana eta bueno, konfiantzako mundua saiatzen ari gara, ez? Memorialista erakunde elkarte memorialistarekin batera, ez? Eta bueno, elkarte horiek izan dira hainbeste urtetan iraganarekiko memoria kritikoaren alde eta kolpe militarren eta regimen frankistaren biktima aitortzeko lan egin zuten bakarrak familiakin batera. Eta, bueno, ni paper hori pues azpimarratu nahi dut, ez? Gobernuak bultzatutako memoria politika publiko guztie beti izan dituzte kontuan. elkarte memorialistarekin, eta horrela jarraituko du.
Bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria Ana Ollo, eskerrik asko?
Eskerrik asko zuri.